volk aanbid, is nietig en onmachtig. Die Heere is skeppingskrachtig. Die hemel daar, sy werk is dit. Voor hom is majesteit en heersers heerlijkheid. Psalm 96, dis ons lofsang na die Seun, ons sing verse 3, 4 en 5. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van hom wat is en was en kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onse Vader in die hemele, na 6 dae van skep, het u op die 7de dag gerus. En daarom het u die rusdag geseën en het geheilig. En so mag ons vandag rus. Om Christus wil mag ons rus van ons bose werke. Ons mag rus ook na die lichaam, sodat ons kan krag kry vir die week wat voorlê. En hierdie rus, dit mag ons weet, so leer u ons, staan in die lig van die ewige rus wat ons mag ingaan. Daar bly nog 'n sabbat van ons oor, as u ons opneem in die heerlikheid, En wanneer Christus weerkom in die wolke van die hemel, dan hoef ons nie meer te stry teen sonde nie. Dan is dit alles verby. En dan is dit ook meer nodig om lichamelik te rus nie, want dan sal ons lichame verheerlik en versterk wees. En terwyl ons nog hierdie tyd het op die aarde, bid ons dat U ons sal seën in ons rus. Dankie vir die besonderse dag, wat U in die begin van elke week uitmeet. Daarsonder kan ons nie ons werk doen nie. As U ons nie laat eet en drink en rus nie, kan ons nie met alle krag en met alle aandag doen wat ons moet doen in die week wat voorlê nie. Maar Here, dan bid ons ook heel besonders, dat ons in ons stryd teen onsself, die ou sondige ek, en in ons stryd teen die wêreld met al sy begeerlikhede, ook in ons stryd teen die duiwelse magte in die lig, dat ons nooit sal moeg word in die stryd nie, maar sal aanhou. Van jongs af, deur ons volwasse lewe heen, tot in die grijse ouderdom. Gee ons krag en genade, om nie toe te gee aan dit wat verkeerd is nie. Sodat niks ons rus met U kan versteur nie. Ons is baie dankbaar dat ons vanavond, as deel van hierdie feestdag, weer hier by mekaar mag wees. Ons is 'n gemeenskap van heiliges, wat mag geniet van die strome van die lewende water. Hier waar Christus bedien word, en waar ons vir U mag bid en sing en saam leef en saam voel, is ons werklik thuis. Ons bid vir hulle wat saam met ons inskakel ook in hierdie aand, dat U hulle ook ryklik wil sien in hulle omstandighede. Almal ook wat siek is en wat vanweë ouderdom nie kan uitkom in die aande nie. Gee krag om te volhard in die geloof, om moed te hou en altyd weer die oog op U gerig te hou. Ons dank U vir U heilige wet, U 10 gebooie, so volmaak en alles omvattend. Dit rig ons lewe. Dit maak dat ons gerus kan rus, want ons weet wat ons moet en wat ons nie moet nie. Wil U ons harte neig en dit saamvat in die vrees van die naam, sodat ons U wet sal aanhoor en met liefde sal uitlewe. Maak ons gewillige, gehoorsame kinders, almal van ons, wat graag wil doen wat U vir ons sê. En as U ons uit U wet onderrig, ook oor dinge wat ons al ken en wat ons moet ken in hierdie tyd, bid ons dat U ons hierin sal opskerp. Maak ons wakker, want die duivels gaan te kere. Die brullende leeuws is al om ons. 1, 2, 3 in die voet gly uit, ons struikel en ons val. As ons val, moet ons nie laat lê nie, Vader. Tel ons ook dan weer op. En bemoedig ons opnuut, sodat ons voluit kan lewe tot U eer. Wees met almal wat in swaar tye verkeer, veral die wat in hulle gemoed swaar kry, die mense wat aan depressie ly en moedeloos raak, dan kan dinge so totaal uitsigloos word. Alleen U kan dit verander. Wil U al die terapie en medisyne wat ons mag gebruik, ryklik seën, want uiteindelik kyk ons by dit alles verby en ons sien U die Almagtige raak, wat die lewe kan anders maak. Seën die uitdra van die evangelie oor die lengte en breedte van die aarde, op alle moontlike plekke, ook die plekke wat ons nie eens aan kan dink nie, seën het ook in ons midde, heel besonder waar die amptenare op huisbesoeke uitgaan, die diakens waar hulle mag bemoedig en vertroos, en die ouderlinge wat ons help en lei in die voorbereiding tot die nagmaal, dat het alles mag bydra tot verinniging van ons liefde vir U. As ons al hierdie dinge van U vra, dan doen ons dit, in die naam van ons verlosser Jesus Christus. Hoor ons en verhoor ons om sy ontwil. Amen. Soos in Psalm 96 sing ons ook in Psalm 135 oor die nietigheid van die afgode en die heerlikheid, die grootheid van die enige ware God. Psalm 135, ons sing nou voor die woordbediening die verse 8, 9 en 10 en daarna vers 11. U gedenknaam, Heer, sal leef tot die verste nageslag. U sal nooit u volk begeef, maar u hou oor hulle die wag. En u knegte, alhoewel ontrouw, u sal hulle in liefde aanskou. Psalm 135 vers 8 tot 10. Gemeente, ons gaan vanavond in die hand van die katechismus stilstaan by Godse eis in die eerste gebod. Ons belydenis in Sondag 34, vraag en antwoorde 94 en 95. Maar daaroor gaan ons nou eers saam lees in die woord van die Here in 1 Korintiërs hoofstuk 8. Waar Paulus onder inspiratie van die Heilige Gees skrywe, en met betrekking tot die offervleis aan die afgode weet ons, dat ons almal kennis het. Die kennis maak opgeblase, maar die liefde stig. As iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks soos een mens behoort te weet nie. Maar as iemand God lief het, die word hierom geken. Wat dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons, dat die afgod niks in die wereld is nie. En dat daar geen ander God is nie, behalwe een. Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is, soos daar baie gode en baie here is, toch is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is en ons tot hom. En een Heer Jesus Christus, deur wie alles is, en ons deur hom. Die kennis is echter nie in allemaal nie, maar sommige nog altyd bewus van die afgod, eet dit as 'n afgodsoffer, en hulle gewete wat swak is, word besoedel. Maar die voedsel bring ons nie nader by God nie, want as ons eet, het ons geen oorvloed nie, en as ons nie eet nie, lei ons geen gebrek nie. Maar pas op, dat hierdie vryheid van julle nie miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie. Want as iemand jou wat kennis het aan tafel sien in 'n afgodstempel, sal sy gewete, as hy 'n swak man is, nie aangemoedig word om van die offervleis aan die afgode te eet nie. En moet die swakke broeder vir wie Christus gesterf het, verlore gaan deur jou kennis? Maar deur so teen die broeders te sondig en hulle gewete wat swak is seer te maak, sondig julle teen Christus. Daarom, as voedsel my broeder laat struikel, sal ek in der ewigheid geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie. Ons lees tot sover in die woord van die Here. En dan kom die vraag in vraag 94. Wat gebied God in die eerste gebod? Ek moet, terwille van my sieleheil, alle afgoderij, towerij, waarsêry, bygeloof, aanroeping van heiliges of ander skepsels, vir my en daarvan wegvlug. Ek moet die enige ware God reg leer ken, hom alleen vertrou, my slegs aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp, en van hom alleen alle goeie dinge verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê, vrees en eer, sodoende sien ek eerder van alle skepsels af, as om in die minste teen sy wil te handel. Wat is afgoderij? Dis om in die plek van die enige ware God, wat hom in sy woord in ons geopenbaar het, of naas hom iets anders uit te dink of te hê, waarop jy jou vertroue stel. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Geliefde gemeente, dit is die eerste gebod van die Here se verbondswet. En dat dit juist die eerste gebod is, is nie sommer so sonder 'n goeie rede nie. Met die eerste gebod gryp die Here in die hart van die mens. Hy eis sy kinders dat hulle hom sal lief hê in alles wat ons is en het. En daardie liefde waarvan ons die evangelie laas ook baie duidelik gehoor het, dit word nader beskryf in hierdie eerste gebod. Helder lyne word getrek, broeders en susters, dat ons nie van God afvallig sal raak nie, dat ons nie onduidelik sal wees oor wat dit is om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, met al jou krag en jou hele verstand nie. Ons moet presies weet waaroor dit gaan. En so gaan ons vanavond luister na die eerste gebod van Godse verbondswet. Dit is 'n gebod wat sny. Dit sny stikkend. Is ook 'n gebod wat bevry. Dit maak heel. 'N snydende gebod, 'n bevrydende gebod. Gemeente, by 'n vorige geleentheid is genoem dat die 10 gebooie soos 'n bos sleutels is. Elke gebod sluit 'n stuk lewe oop. Lewe saam met God. En daar die ringetjie wat al die sleutels by mekaar hou, wat eintlik maak dat die sleutels nie 'n klomp los sleutels is nie, maar 'n sleutelbos word. Dis die aanhef tot die wet. Voordat God sy gebooie aankondig, sê hy, ek is die Here jou God, wat jou uit die Egiptiese slawerny bevry het. En aan daardie verklaring, daardie aanhef, is elke gebod verbind. Eindelijk moet die mens dit nog baie sterker sê, die hierdie openingswoorde van die wet, is die bron van waarof elke gebod voortvloei. As sodanig gaan ons dan naar luister, ons gaan dit in ons opneem, daarmee bezig wees, dit verwerk, ook dan volgens lewe. Die Here praat in liefde met ons, en hy wil dat ons liefde vir hom sal wys. En dan kom die heel eerste reël van lief hê. Hoe wys ons dat ons vir die Here lief is? Gewoonlik as ons by die katekisasie vra, dan sal die kinders sê, ons wys ons liefde vir die Here deur te bid en te sing en Bybel te lees. En dit is so. Maar, God leer ons hier iets anders. Om hom lief te hê is, my kinders, dan mag in julle lewe geen ander gode wees nie. Die Hebreëse tekst van Exodus 20 is merkwaardig. Daar mag geen ander gode vir jou wees, teenoor my nie. Geen ander gode vir jou, teenoor my. En dan mag ons dalk dink, is dit nodig dat die Here dit sê? Daar is ons net een God. Dis net ons Vader in Christus. Ander gode wat mense aanbid, is afgode. En afgode bestaan nie. Hoekom stel God een gebod in oor afgode wat eintlik nikse is? En hy maak dit nog al die heel eerste gebod van sy wet. Weer eens is dit hoegenaamd nodig, dat die Here so'n gebod gee. Dis mos logies. En as iets logies is, hoef jy nie daarvoor 'n reël neer te lê nie. Op die vraag het ons 'n antwoord nodig. En ons kry dit. In die gemeente van Korinthe was daar duidelike onduidelikheid oor hierdie eerste gebod. In Korinthe was die aanbidding van afgode glad niks vreemds nie. As mens daar deur die stad rondgeloop het destyds, dan was daar letterlik op elke hoek 'n afgodsbeeld. Hulle het die stad vol tempels gebou. 'N God van liefde, haar naam was Eros. 'N God van oorlog, 'n God van vrugbaarheid, 'n God van beskerming, 'n God wat die wolke beheer, 'n God wat die reën gee, 'n ander God vir sneeu, 'n ander God vir haal. 'N Hele familie van gode, wat sorg dat alles hier op die aarde glad verloop. En vir elke God is daar 'n tempel, en in elke tempel moet daar afgodsmaaltye gehou word. So dit was gewoon. Dit was deel van elke lewe, van die lewe van elke dag. Maar wat maak die Christene in Korinthe? Hulle het uit die heidendom met hierdie baie afgode tot bekering gekom. Hulle het geleer dat daar net een ware God is. Maar elke dag sien hulle al hierdie baie tempels. En heel party van hulle kon nie so maklik afstand doen van hulle lewe van elke dag om maar nog te offer vir die afgode nie. En daarom skryf Paulus vir hulle, wat die eet van offervleis en die afgode betref, weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is nie. Ons weet dat daar geen ander God is nie, behalwe een, die Vader, uit wie alles is, die Skepper. En daar is een Here Jesus Christus, deur wie alles is, die Woord. So skryf Paulus. Maar dan gaan hy verder. Daar is net een ware God, geen afgode nie. Daar is wel sogenaamde gode. 'N afgod is 'n niks, 'n nul, 'n nietigheid, 'n hersenskim in die gedagtes van heidene. 'N afgod kan nie praat en hoor nie, ons het dit weer so helder besing in Psalm 135. En toch bestaan daar die beelde regtig in die koppe en in die harte van die heidene. 'N afgod is niks, maar afgoderij is nie niks nie. Afgoderij is heel verseker iets, en is 'n baie groot iets. Is 'n werklikheid wat miljoene mense se lewe beheers. Afgoderij slaan nou op die eindste oomblik 'n geweldige slag in die lewe van baie mense, ook destyds in die lewe van die Christen Korintiërs. Luister wat skryf Paulus, vers 7. Sommige, nog altyd bewus van die afgod, eet die maaltyd vir die afgod as 'n afgodsoffer. En die gevolg is verskriklik, want hulle gewete, wat toch eintlik maar 'n baie swak gewete is, word besoedel. Daar is iets wat hulle pla, maar hulle weet nie presies wat hulle pla nie. En as iets jou begin pla, dan begin het jou roer en jy raak onrustig, want jy weet, jy doen iets verkeerd, maar jy weet nie presies wat jy verkeerd doen nie. Eindelijk hink hierdie mense op twee gedagtes. Hulle vier nagmaal in die kerk van Christus. Hulle word gevoed en versterk met die oog op die lewe van elke dag. Maar morgen oor morgen, dan gaan hulle in van daar die tempels van die afgoede in, en dan eet hulle van daar die vleis, met die gedachte, as ek dit nie doe nie, gaan daar nie reën wees nie, of ons gaan nie een kind hê nie, of ek gaan nie werk nie. Christus, so sê hulle, verlos ons van sonde, van die ewige oordeel. Hierdie baie afgoede wat die stad vol staan, verlos ons van die probleme van elke dag. Ons verstaan die dilemma. En met hierdie dilemma staan ons midden in die eis van die eerste gebod van Godse wet. Nog lang, voordat daar een krisis was in die gemeente van Korinthe, het die Heere al ook hierdie gebod op die berg Sinaï gegee. Ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land uit die slaafhuis uitgelei het. En toe julle daar in Egypte was, toe was daar ook een menigte gode, net soos in die latere Grieke land. Daar in Egypte aanbid hulle Ra, die songod. Hy moet sorg vir lig en hitte. Hulle aanbid die Nijlgod. Hy moet toesien dat daar op die regte tyd genoeg water is in die Nijlrivier. Sonder die Nijl kan daar nie lewe in Egypte wees nie. Die Farao word as God aanbid. Hy moet die volk beskerm. En daar was daar nog klomp ander gode in Egypte. Elke dag word die Hebreërs wat daar woon in die land van Egypte in die slavernij nie net blootgestel aan slavendienst nie. Hulle word blootgestel aan al hierdie gode. Hulle sien, hulle beleef die aanbidding van afgode. Dis deel van hulle lewe. En dan kry hulle bitter min geleentheid om die enige ware God, die God van hulle vaders, Abraham, Isaac en Jacob, te aanbid, want hulle werk 7 uit 7 dae, 52 weke per jaar, sonder om te stop. Daar is die tyd vir rus nie, daar is die tyd vir eredienst nie, daar is die tyd om te luister na Godse wil vir hulle lewe nie. En die mens sien dit, die effect daarvan in die volkse lewe. As Moses na Farao gaan om te versoek, dat die volk vir 3 dae die woestyn moet intrek, om daar vir God te offer, dat weier Farao. En wat is die volk Israëlse reaksie op Farao wat weier? Kom hulle in opstand, sê hulle, ja maar, godsdienst is vir ons belangrik, los ons dat ons eerst kerk toe gaan, dan sal ons weer ons werk doen. Glad nie. Hulle neem Moses kwalik, dat hy hoegenaamd het Farao begin praat het oor die eredienst. Eerder wil hulle in die slavehuis van Egypte aan die afgoede verkleed wees, as om vry te wees in die Here. En as mens dit so bedink, gemeente, dan begin jy achterkom hoe hard en gemeen afgoede is. Dit is so, een afgod bestaan nie. Daar bestaan nie een songod Ra, daar is nie een Nijlgod, geen Baal, een Astarte, een Zeus, of een Jupiter, of een Hercules nie, niks van dit alles nie. Hulle aanbidders bestaan. En dat hulle aanbidders een invloed het op Godse gelovige kinders, is ook een feit. Ons kan het nie wegpraat nie. Israël in Egypte, later in Kanaan, die Korintiërs in Griekenland, is bewyse van wat die mag van afgodsaanbidders in die lewe van 'n Christen is. En nou sit die Here die mes in hierdie mag. Hy sê, my volk, onthou wie jou uit Egypte land uitgelei het. Moet nooit vergeet wie julle bevry het uit die bande van die slavernij en uit daar die bande van die afgoderij nie. Nie een Farao nie, nie een songod nie, nie een oorlogsgod of een vrugsbaarheidgod of een geluksgod, hulle het niks daarmee te doen nie. Al daardie afgode is in teendeel deel van julle probleem waarvan julle verlos moes word. Ek, die Heere, is julle God. Ek het julle uitgelei. Moet dan geen ander gode vir julle self teenoor my aangesig hê nie. Moet nie julle heil in julle toekoms by iemand anders as net by my soek nie. Dit is een bekende gebod. Als het niet bekend was in die gemeente, het ons allemaal een groot probleem gehad. Maar bekend sê nog niet dat ons van harte daarbij leef nie. Want als ons nou luister hoe scherp die katechismus daardoor is, dan besef ons hoe diep snij hierdie gebod. Terwille van my sieleheil moet ek alle afgoderij, towerij, waarsêerij, bijgeloof, aanroeping van heiliges of ander skepsels vir my en daarvan wegvlug. We sal amper dink, hierdie is een beetje oudtijdse taal. Dit is nie die probleem waarmee ons vandag te doen het nie, nie waar nie. Maar laat ons voorzichtig wees. Het is opvallend dat die katechismus nie verwys na een baie spesifieke afgod met een naam nie. Maar daar word baie algemene termen gebruik. Termen wat werkelijk waar nie vreemd is in ons tyd nie. Kyk hoe word die kerk van die Here aangespreek. Wat is towery? Dit is om kracht te kry wat jou beskermt in allerhande soorte van gevaar. Wat is waarsêery? Dit is om kennis te kry oor die toekoms. Jy wil weet wat aangaan. Wat is bygeloof? Dit is om jou vrese te bestry. Vrese vir die onbekende. En die aanroep van heiliges of ander skepsels? Dit is om jou hulp op allerhande plekke hier op aarde te gaan soek. As my so daar oor dink, dan hoor ons hoe regtig die taal van die katechismus is. Dit is nie een oudtijdse taal nie. Dit word trouwens onderstreep in vraag en antwoord 95, wat is afgoderij? Dit is om in die plek van die enige ware God of langsom iets te bedink of te hê waarop jy jou vertrouwe stel. In die dae toe Israel in Egypte was, was die afgode Ra en die Nijlgod. Nie dat hulle die hele, die enige ware God totaal vergeet het nie, maar hulle het hom so half geparkeer op een rand. Hierdie gode van die Egyptenaars is sterker. Die Christen Korintiërs op hulle beurt, hulle het hulle vertrouwe op Christus gestel, maar ook op die magdom van afgode daar in hulle stad. Weereens, hulle vergeet nie van Christus nie, maar Christus word so bietjie aan die ander kant geskuif. Wat van ons eie heiden voorouers, eeuwe gelede, het hulle vertrou op Wodan, een Noorse God, waar ons naam Woensdag vandaan kom. Hy het die wereld geregeer, kapstig. Donar, waarvan ons naam Donderdag kom, die God van die onweer. Nou, dit is wat ons voorouers gedoen het. Wat van ons? Die oomblik, as mens die woord afgoderij hoor, dan kan die mens baie makkelijk dink, maar daarmee het ek nie een probleem nie. Daar is nie een of ander beeldje in my huis wat ek voorbid nie. Maar gemeente, die God Asklepius van die Grieke, het in ons name, in ons dag een nieuwe naam gekry. Sy naam is medische kundigheid. Die Baal van die Kanaaniete is vandag die weerprofeet. Die godin Fortuna is herdoop. Sy voorspel jou lewe deur die sterre. Sy kan jou handpalm lees en sy kan 'n koppie rondskit en sy kan teeblare lees of jou presies sê wat gaan môre oormôre met jou gebeur. Mammon. Ons ken Mammon. Hy spring lewendig binne in lotto en casinos. En dis miskien nog een deel van ons leefwereld nie, maar Mammon sit springlewendig binne in materialisme en geld by mekaar maak, en allemaal van ons werk met geld. Alle mense, christene, nie-christene, gelowiges, ongelowiges, wil ten allerhande gevare beskerm wees. Ons wil graag weet wat ons te wachten is. Ons wil allemaal ons vrese bestry en ons soek hulp en nood. Is nie verkeerd nie. Die vraag is, waar soek ons dit? By wie soek ons dit? En op die vraag gee God 'n antwoord. Soek dit nergens elders, as by my nie. Wys jou oorgegewe liefde deur my, as beskermer teen die gevare in te roep. Net God kan beskerm. Erken God as die kenner en die bepaler van jou toekoms. net hy wat weet wat morgen gaan gebeur. En eerbiedig hom, deur met al jou vrese, al jou noodtoestande, na hom toe te gaan. Net hy kan iets aan verander. Ek is die Heere jou God, jou verlosser. Sny daar die kamma verlossers uit jou lewe uit, van die oomblik, as jy jou hoop ook op ander stel, dan beproef jy my, die Heere jou God. Ek, die Heere jou God, ek is een jaloerse God. Ek duld dit nie, dat jy monopolie gode voor my aangesig het nie. Ek verduur dit nie, as my kinders op twee gedagtes hink, en hulle nie helemaal net op my vertrou nie. Hierdie lyn is baie skerp, en dit word baie bewoe deur die Here getrek, gemeente. Die Korintiërs, wat wel aan afgodsoffers deelneem, word ernstig vermaan in die naam van die Here. Los dit, breek, moet nie daarmee aangaan nie, want onthou, jou deelname aan afgodsmaaltye is een mosie van wantrou in die enigste ware God. Hoeveel keer is daar nie een mosie van wantrou in ons hart nie? As om mens in een tyd van droogte, soos wat ons nou die afgelope tyd in die Kaap ervaar het, heeltyd kyk na die vlak van die damme, hoe dit sak, hoe dit nog verder sak, aan daar amper niks oor is, en dan weer so'n bietjie styg. As ons met ons finansiële beplanning die heeltyd bly kyk na rentekoerse en wêreldmarkte en al daar die dinge, as ons in krisisoomblikke dink dat die terapeut die oplossing moet gee, dan sny die eerste gebod ons aan vlaarde. En is waar, broeders en susters, dit is partykeer moeilik om precies te bepaal waar word die grens getrek. Per slot van sake is die weerlig afleier op jou dak en die polis in jou kluis en die medische premie wat jy betaal. En al die voorsorgmaatreëls wat jy tref in jou huis en jou hart te beskerm, middel in die hand van die Vader. Maar waar trek God die grens met daardie middele? Hy trek dit nie daar ernstig nie, maar hy trek dit hier in die hart, daar waar hy lees. Hy weet precies wat plek neem daar die bezigheidsplan en die inspanning van techniek in die lewe van sy kinders in. Word al daar die dinge nog regtig gesien en gehanteer as instrument in die hand van die Here, of maak ons dit op 'n manier los van die Here? So geruststelling, ek het daarom nog so nes eierk in die bank. Ek is nie te bekommerd nie. Dis die grens wat God trek. Dis waar hy sny met sy eerste gebod. Hy soek niks of niemand in sy plek nie, niks langs hom nie. Alles onder hom. Alles in sy mag. En vir ons ten goede. En as ons dit kan raak sien en bely, dan kom ons ook achter dat hierdie gebod wat so skerp sny, ons ook so heerlik bevry. Iemand wat aan towery, afgodery, bygeloof en die aanroeping van heiliges verkleef is, is iemand wat vastgevang sit in sy eie tronk. En dis nie sommer so 'n tronkie nie, gemeente. Op slot van sake sit die bose geest in die lig wat stryd voer teen die geest van God binne in al hierdie dinge. En die bose geest is hard. Telkens as ons die Bybel lees van mense wat hulle besig is met towery en waarsêry, dan word dit uitgespel hoe ontstellend die uitkomst daarvan is. Dink wat het gebeur met Saul toe hy die dag gedraai gaan maak het by die heks van Endor. Hy het gehoop dat hy insig in die toekomst kry en hy word so ontstel dat hy selfmoord pleeg. En dink aan Baal in die dae van Ahab en Elia, 'n ongenaakbare harde afgod. 450 profete, 'n kerk vol profete, roep en roep. Hulle smeek en soep, hulle slaan hulle self dat die bloed loop. Maar Baal hoor nie. Daar kom nie 'n druppel reën nie. 'N vergeefse erediens aan die afgode. Die wat afgode maak en aanbid sal soos hulle word, sê Psalm 135 vers 18. stomme afgode, skep stomme, verstomde, afgestompte, radeloze, reddeloze, ontredderde, ontnuchterde aanbidders. Mense wat nie weet van waar hulle kom en waar hulle gaan nie. En met daardie mense kry ons dageliks te doen. Jy werk saam met hulle, jy doen besigheid. En dit verklaar ook die felheid van die moslims, die totale verslaanheid van miljoene voorvader aanbidders hier in Afrika. Hulle bid en hulle bid, maar hulle bid werk nie. Spanning, vreed aan die mammon aanbidders, want hulle weet nie of mammon hulle regtig gaan help nie. Mammon is wreed, hy kan die geld net so uit die laai uittrek. Ons is daarvan bevry, gemeente. Met sy komst na die wereld, vestig Christus ons aandag geheel en al op die Vader van die eerste gebod. Deur sy gees werk hy 'n rotsvaste vertroue in ons, dat ons op hom gerig sal wees, wat die lewe bestuur. Ons is losgemaak van vrese oor die toekoms, van 'n Vrydag die 13de, en van 'n swart kat en van lere en al daardie nonsens. Die gees van God beheers ons lewe. En hy dryf die vrees uit, hy begenadig mens met kalmte, met 'n vrede wat al die verstand te bowe gaan. Dis 'n gegewe, die Here gee dit. En hy bevestig dit elke Sondag, as ons luister na die wet van die Here, dan hoor ons dit. Ek het jou uit die slawehuis van die sonde uitgelei, ook uit die slawehuis van die afgoderry, die moderne afgoderry. Moenie terughinker na die afgode nie. En daarom saam met hierdie woord van bevryding, die gebod van bevryding, los die afgode. Moenie jou laat intimideer deur vloeke en slegte wense wat mense oor jou uitspreek nie. Soos die duiwel sal jou ry as jy my nie help nie. Dis wense wat dikwels via e-posse en SMS as ek 'n kettingbriewe na jou toe kom. Vee uit daar die kettingbriewe. Dis goddeloos. En as die boemelaar en die bedelaar na jou toe kom en jou vervloek as jy nie iets gee nie, is dit dan 'n werklike vloek of is dit afgoderry? Want dan staan die afgod hier helder voor jou. Moenie jou diergekoopte verlossing in Christus verruil en nagte wakker lê oor bose magte wat kwansuis alles beheers nie. Ons het die teendeel nodig. Ek moet die enige ware God reg leer ken, hom alleen vertrou, my in alle nederigheid aan hom onderwerp, van hom alle goeie dinge wil versorg. Ek moet hom lief hê met my hart, my siel, my kragte. Ek gaan mis dit hoor, dan besef jy mens, waar word jou hart van vol? Is dit regtig so, dat ons hart vol is hiervan? Dit staan onbetwisbaar vas, dat kennis van die Here ons wapen is teen alle probleme. Kennis van God gee sekerheid en sekerheid dryf vrees uit. En op sy beurt maak dit dat ons onsself nederig aan God kan onderwerp onder alle omstandighede. Kennis en vertroue is die bodem waarop ons mag staan in ons lewe saam met die Here. Geliefde gemeente, God gee sy gebod, hy gee die vryheid in Christus. Leef vry. Amen. ons loof en prys U Here, saam met die huis van Aaron en Levi, saam met die menigte medegelowiges wat ons al vooruit gegaan in die ewige heerlikheid in. Ons loof U, want U is lofwaardig, U die enige ware God in Christus. Regeer, U bewaar, U lei, U sorg vir alles wat ons nodig het. Lei ons so deur die Gees, dat ons ons vertroue met die daad op U sal stel en op U alleen. En as daar in U hand middele is om ons te versorg, en waar U die middele gebruik, laat ons dit dan met groot waardering gebruik. Maar nie so dat ons die middels sal verhef bo U nie. Help ons om agter alles wat gebeur, altyd vir U raak te sien. En in alles wat gebeur te besef, dat U die een is onder wie alles bestaan en lewe. Wil U ons ryklik seën in hierdie vertroue. Want hierin word ons geweldig aangeval, dag in en dag uit. Die moderne afgode lê en loer vir ons. Gee krag om nee te sê, maar gee nog meer krag om ja te sê vir U, die Almagtige. Gee ons 'n lewe vol blydskap in die week wat ons ingaan. Wil U ons bewaar op al ons paaie, ook die wat ver ry, dat hulle veilig op hulle bestemmings mag kom en na die lang naweek weer veilig mag terugkom huis toe. Lei ons in die vrees van U naam tot U verheerliking. Amen. Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn, hy is u genadig. En die Heere verhef sy aangesig oor u. Hy gee vir u sy vrede. Amen.